Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 13 dhjetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i shpall rezultatet preliminare të zgjedhjeve në Kosovë. Prinë PDK-ja me 33.5% para LDK-s me 23.6%. Ambasada e Shteteve të Bashkuara tha se procesi zgjedhor në Kosovë ishte kryesisht efikas, me disa përjashtime serioze. Bashkimi Evropian e ka vlerësuar të qetë procesin zgjedhor në Kosovë dhe ka kërkuar formimin sa më të shpejtë të qeverisë. Disa parti politike serbe janë ankuar për parregullsi në zgjedhjet në Shtërpës dhe Gračanicë. Diplomati amerikan Richard Holbrooke vazhdon të mbetet në gjendje kritike shëndetësore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Në këto çaste u përpoqëm që të lidhemi me korrespondentin tonë në Prishtinë Arton Konoshevci, po për shkak të shkaqeve teknike nuk jemi në gjendje që në këtë moment të ta bëjmë të lidhje, prandaj e vazhdojmë me një kronik tjetër. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë tha se vëzhguesit amerikan ishin të pranishëm në qendrat e votimit kudo nëpër Kosovë dhe ata vëzhguan një proces që me disa përjashtime serioze ishte kryesisht efikas. Më tutje në njoftim theksohet se ambasadori Christopher Dell e vëzhgoi numrimin e votave në një shkollë në Skënderaj, ku kishte parregullsi gjatë të numrimit. Vëzhguesit e Parlamentit Evropian vlerësuan se procesi zgjedhor në përgjithësi ishte i organizuar mirë. Megjithatë, ata theksuan se akuza serioze për manipulime në Skënderaj dhe Drenas janë raportuar te ky delegacion. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka përgëzuar popullin e Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve të para të përgjithshme pas shpalljes së pavarësisë, ndërsa u ka kërkuar institucioneve përgjegjëse që të dëshmojnë se ato janë të gatshme për të mbrojtur integritetin e së drejtës për të votuar. Përmes një komunikate për media, kjo ambasadë njoftoi se vëzhguesit amerikan, që ishin të pranishëm në përqendra të votimit kurdo nëpër Kosovë më 12 dhjetor, kanë parë një proces që, siç thuhet, ishte kryesisht efikas me disa përjashtime serioze. Mësohet se ambasadori amerikan Christopher Dell vëzhgoi zgjedhjet në 17 vend votime në 12 qendra votimi në komunat e Glogovcit, Gjakovës, Deçanit, Pejës, Klinës dhe Skënderajt. Gjatë vëzhgimit të procesit në një vend votim të kësaj komune, diplomati amerikan thuhet se ka vëzhguar, kundërshtuar dhe raportuar parregullsi gjatë procesit të numrimit. Flet votimet në kuti të i kalonin numrin e të nënshkruarve në regjistrin e votuesve. Ne kemi kuptuar se ka pasur edhe raste të tjera të parregullsive që kanë ndodhur në Skënderaj dhe në Glogoc, thuhet në komunikatën e ambasadës amerikane. Akuza serioze për manipulime në komunën e Skënderaj dhe të Glogocit thuhet se janë bërë të ditura gjithashtu delegacionit vëzhgues të Parlamentit Evropian që mbikëqyrë ecurinë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë. Ky delegacion ka vlerësuar se procesi zgjedhor në përgjithësi ishte i organizuar mirë dhe se pjesëmarrja në votime, siç thuaj, inkurajon zhvillimin e demokracisë në vend. Megjithatë, eurodeputetët u kërkuan institucioneve përgjegjëse të ndërmarrin masat e nevojshme ligjore për të zgjidhur problemet që flasin për mashtrime në këto komuna. Deputetja e Parlamentit Evropian Doris Pack theksoi domosdoshmërinë se kryesit e parregullsive të vihen para ligjit.
Identified perpetrators should be prosecuted promptly. In line with the law in...
Autorët e identifikuar të veprave duhet të ndiqen penalisht me njëherë në përputhje me ligjin për të zvogluar kulturën e mos ndëshkimit u shpreh ajo. Sipas shifrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për pjesëmarrje në votime, në Skënderaj kanë votuar 93.68% e qytetarëve, ndërsa në komunën e Drenasit kutive të votimit u janë drejtuar 86.94%. Rrjeti Evropian i organizatave për vëzhgimin e zgjedhjeve NMO në kuadër të vlerësimeve paraprake për zgjedhjet që u publikuan gjatë ditës, nuk përjashtoi mundësinë që të dhënat për pjesëmarrje në votime në këto dy komuna të jenë, siç thuhet, posaçërisht të diskutueshme. Gjatë ditës së votimit ka pasur disa pretendime për manipulim dhe friksim në disa zona. Në veçanti, procesi është sfiduar nga disa vëzhgues në Skënderaj dhe Glogovc, ku jehona paraprake e votimit ka shkaktuar brengosje, thuhet në një komunikat për media të Enemos. Pavarësisht informateve që flasin për parregullsi në komunën e Skënderaj dhe të Drenasit, deputetët e Parlamentit Evropian vlerësuan se ecuria e zgjedhjeve në këto dy komuna nuk mund ta ndikojë përfundimin përgjithsisht pozitiv të procesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pra, siç thamë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i shpalli rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare të Kosovës të mbajtura dje. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konoshevci. Cilat janë përqindjet e votave që i kanë fituar partitë politike në Kosovë, Arton?
Po, Fatmir, Komisioni Qendror Zgjedhor publikoi para pak minutash rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Zgjedhjet për kuvendin e Kosovës kryeson Partia Demokratike e Kosovës me 33.5% e pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 23.6%. Lëvizja Vetëvendosje 12.2%, më pas vjen Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 10.8%. Po ashtu, Alianca Kosova e Re ka fituar 7.1%, Lidhja Demokratike e Dardanis 3.3%. Pryma e Re ka fituar 2.2%, që i pamundson të kaloj pragun zgjedhor prej 5% për të hyrë në kuvend. Përqindja e votave të numruar është 2.280 minus të tri vendvotime që i bie që 1% e votë e vendvotimeve janë numruar. Nga këto 23 vendvotime janë nga Komuna e Prishtinës. Procesi zgjedhor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është vlerësuar si shumë i suksesshëm. Tri flet votimeve të rregullta në kutitë e votimit është vlerësuar te diku rreth 743.892. Vota me kusht janë 28.568. Fatmir?
Pra, këto ishin rezultatet e preliminare. Kur do të shpallen ato përfundimtare, Arton?
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në konferencën e mbajtur nuk kanë bërë të ditur se kur do dilet me rezultatet përfundimtare, por duke marrë parasysh që paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka marrë sot një numër të konsiderueshëm të ankesave, dhe që fillimisht të shqyrtohen në këto ankesa dhe më pas edhe të dilet me rezultatet përfundimtare.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konoshevci. Bashkimi Evropian i ka përshëndetur zgjedhjet në Kosovë duke i vlerësuar si të qeta. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë konkluduar sot në Bruksel se në Kosovë sa më shpejt duhet të formohet qeveria dalë nga zgjedhjet e së dielës në mënyrë që të mund të fillojë dialogu Prishtinë-Beograd. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka përshëndetur sot atë që ka quajtur zhvillim të qetë të procesit zgjedhor në Kosovë dhe ka bërë ftesë për të gjitha subjektet politike që ankesat e tyre t'i parashtrojnë autoriteteve të Kosovës dhe ato t'i shqyrtojnë në bazë të ligjeve përkatëse. Rreth zgjedhjeve të djeshme në Kosovë, së pari në emër të BE-s janë prononcuar përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton dhe komisioneri i zgjerimit Stefan Fylle. Këta në një deklaratë të përbashkët dërguar mediave janë shprehur se dalja në zgjedhje e të gjitha komuniteteve të Kosovës është diçka që mirëpritet dhe kanë dhënë ftesë për adresimin e ankesave eventuale nga organet përkatëse. Fylle dhe Ashton janë shprehur se tash presin që të certifikohen zgjedhjet dhe të krijohet sa më shpejt qeveria e re dhe të zgjidhet presidenti i Kosovës në mënyrë që këto institucione të fillojnë të përballen me sfidat përpara. Viti që vjen na pret me shumë sfida dhe punë, prandaj duhet të qasemi kësaj, thuhet në deklaratë, në të cilën shtohet se pritet që sa më shpejt të nisë edhe dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Zyrtarisht në VE nuk kanë dashur të pronocohen rreth keqpërdorimeve dhe manipulimeve të mundshme në procesin zgjedhor për të cilat kanë raportuar disa parti politike dhe vëzhgues të zgjedhjeve në Kosovë, por kanë thënë se duhet kjo të jetë një çështje për organet përkatëse në Kosovë. Catherine Ashton e pyetur se a mos BE-ja është duke e përshëndetur procesin zgjedhor vetëm për shkak se nxiton të nisë dialogun në mes të Beogradit dhe Prishtinës, vetëm ka thënë se Bashkimi Evropian mbështet demokracinë gjithkund dhe pret që sa më shpejt të nisë dialogun në mes të Beogradit dhe Prishtinës, ndërsa BE-ja mbetet e gatshme që të ndihmojë nisjen e këtij dialogu. Zyrtarët e Bashkimit Evropian do të diskutojnë edhe nesër për Kosovën në kuadër të diskutimeve të paketës për zgjerim, në të cilin duhet të diskutohet për të gjitha vendet e rajonit. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi i ka vlerësuar të suksesshme zgjedhjet e djeshme dhe i ka ftuar partitë politike që t'u besojnë institucioneve dhe vërejtjet e tyre t'i paraqesin tek autoritetet përkatëse. Por shumica e partive politike thonë se kanë shumë vërejtje dhe se janë në pritje të rezultateve preliminare nga ana e KQZ-s para se të marrin qëndrimin lidhur me pranimin apo jo të këtyre rezultateve. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Ndërsa shumica e partive politike shprehin vërejtje serioze në procesin e përfunduar zgjedhor, ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi ka përshëndetur organizimin e këtyre zgjedhjeve dhe i ka cilësuar ato si të suksesshme. Krasniqi, i cili vjen nga PDK-ja, parti kjo që tashmë ka shpallur fitoren e saj, i përgëzoi qytetarët KQZ-n dhe subjektet pjesëmarrëse për një proces të suksesshëm zgjedhor. Jakup Krasniqi ka ftuar partitë politike në anën tjetër që të besojnë KQZ-s, kurse për vërejtjet ai tha se duhet të adresojnë tek institucionet përkatëse.
Këto i partitë politike që dhe qytetarët që të kenë besim të plot në organet e pavarë zgjedhore, duke vepruar brenda sistemit tonë zgjedhor, çdo pakënaqësi, vërejtje a kërkesë duhet drejtuar organeve përkatëse të këtij sistemi.
Ndërkohë, shumica e partive politike janë në pritje të rezultateve preliminare që do të shpallen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve para se të marrin, siç thon ato, qëndrimin nëse do t'i pranojnë apo jo rezultatet. Përveç Partisë Demokratike të Kosovës, e cila tashmë ka shpallur dhe kremtuar fitoren e saj, partitë tjera thonë se në zgjedhjet e djeshme janë shënuar shumë parregullsi, të cilat sipas tyre e kanë dëmtuar gjithë procesin. Lidhja Demokratike e Kosovës ka kontestuar rezultatet e zgjedhjeve në rajonin e Drenicës, të cilat sipas kësaj partie politike ndikojnë në rezultatin e përgjithshëm. Antari kryesisë së LDK-s Ismet Beqiri thotë se LDK do të dalë me sqarime përfundimtare vetëm pasi që KQZ-ja të ketë publikuar rezultatet, ndërkaq që përjashton çdo mundësi që LDK edhe për një mandat të ardhshëm të qeverisë si partnere Partisë Demokratike.
Ne nuk pranojmë që të jemi në koalicion edhe po të del fitues PDK-ja me një subjekt që a priori shihet që e kanë manipuluar me vota, sidoqoftë rezultati që tjetë, nëse jetë në disa orë të LDK-s, ne në asnjë variant me PDK nuk bëjmë koalicion, por ne besojmë që rezultatet dhe përfundimi nuk do të jetë çfarë kanë dëshirë PDK-ja edhe dikush tjetër.
Zgjedhjet e 12 dhjetorit ishin larg përmbushjes së standardeve të parapara, ka vlerësuar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi shtabit të zgjedhor të AK-s, Blerim Kuqi, tha se keqpërdorimet serioze janë shënuar në shumë komuna të Kosovës. Sidoqoftë, Kuqi tha se AK do të përcaktohet nëse do t'i pranoj apo jo rezultatet e zgjedhjeve, pasi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të publikoi rezultatet e para preliminare.
Keqpërdorimet e mëdha ka pas pothuajse në çdo komunë. Ne megjithatë do të presim rezultatet e KQZ-s e pastaj do të shikojmë edhe do të marrim një vendim a do t'i pranojmë këto rezultate apo jo.
Me qëndrimet të njëjta rreth pranimit apo jo të rezultatet të zgjedhjeve, paraqitet edhe lëvizja vetëvendosje. Glauk Konjufca nga ky subjekt politik thotë se po priten rezultatet e KQZ-s dhe shqyrtimi ankesave para se të merren vendime tjera.
Mendojmë që me që ka pas shkelje dhe manipulime të cilat e kanë deformu rezultatin real të asoj që ka populli e ka shprej, ne nuk do të pranojmë asnjë qendër votimit, rezultatet e asnjë qendër votimit, aty ku ne jemi të bindur dhe do të prezentojmë fakte se ka pas manipulim, por ato nuk do t'i pranojmë.
Edhe subjekti tjetër politik që ka garuar për herë të parë në zgjedhje, Fryme Re, ka ankesa të shumta në gjithë procesin. Ilir Deda nga Fryme Re thotë se pavarësisht asaj që flitet publikisht për zgjedhjet, atij edhe disa monitorues ndërkombëtar i kanë raportuar për shkelje të shumta.
Në një bisedë private që ne kemi pas më ram, një nga monitorues ndërkombëtar më ka thonë, as në Afganistan nuk ka ndodhur ajo që ka ndodhur në Kosovë. Po këto le të mbeten derë çdo partie politike, a do të pranoj një proces të tillë zgjedhor i cili pri fillimi ditës deri në përfundim nuk ka qenë asnjë çfarë ozhdashje.
Sidoqoftë, pritet që partitë politike të sqarojnë pozicionet e tyre në lidhje me kontestimin apo jo të rezultatit pasi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve t'i publikojë rezultatet preliminare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
5 subjekte politike sërbe që morën pjesë në zgjedhjet e së dielës në Kosovë thonë se kërkojnë përsëritjen e zgjedhjeve në Shtërpse dhe Graçanicë. Përfaqësuesit e këtyre subjekteve thanë se kanë prova të mjaftueshme për parregullsi në votimet në këto komuna. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
përfaqësuesit e listës së përbashkët serbe, të Partisë Social-Demokrate Serbe, të Partisë Demokratike Serbe të Kosovës dhe Metohisë, Partisë Popullore Serbe dhe Partisë Serbe të Kosovës dhe Metohisë në një konferencë të përbashkët për media në Çaglavic, e kanë akuzuar Partinë Liberale Serbe për keqpërdorim të procesit zgjedhor. Rada Trajković nga lista e përbashkët serbe ka thënë se në disa vendvotime në mjediset serbe ka pasur parregullsi, siç i ka quajtur ajo të tmerrshme dhe të shumta, dhe se për këtë e kanë lajmëruar panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Më duhet ju njoftoj se gjatë ditës së djeshme ne e kemi depunuar ankesën dhe kërkojmë të hidhen poshtë zgjedhjet në Shtërbs dhe në Graçanic. Vendvotimet në Dobratin, Gushteriz dhe Rrethin janë mbyllur për shkak të parregullsive të tmerrshme, tha Trajković. Slavisha Petković nga Partia Socialdemokrate Serbe ka thënë se ekzistojnë fakte të regjistruara se Partia Liberale Serbe ka korruptuar zgjedhësit. Përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare tashmë i kanë të gjitha ato për të cilat ne po flasim. Ata i kanë shënimet policore, video xhirime dhe audio incizimet, jo vetëm tonat, por edhe të partive tjera për korrupsionin dhe kriminalitetin brutal. Unë sinqerisht shpres që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe paneli për ankesa të merr parasysh këto për të cilat ne flasim sot, sepse janë ofruar fakte relevante dhe valide, tha Petković. Ndërkësh Trajković ka thënë se pret që bashkësia ndërkombëtare të bëjë përpjekje që të ndihmohet në arritjen e rezultatit legjitim. Ajo është shprehur skeptike lidhur me mundësitë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të ruajë korrekcinë e procesit zgjedhor. Institucionet nga Prishtina, të cilat e kanë udhëhequr procesin zgjedhor, mendoj për KQZ-n, kanë frikë se ende nuk i kanë arritur kapacitetet që në mënyrë të përgjegjshme ta udhëheqin këtë proces zgjedhor. Ato kanë treguar një varg mangësish në kuptimin e asaj që ka ndodhur në teren dhe që ato nuk e kanë penguar, tha Trajković. Ajo e ka kritikuar edhe Beogradin zyrtar, duke thënë se ai ka gabuar se nuk i ka përkrahur serbët në mënyrë aktive që ata të dalin në zgjedhje. Kjo kritik sipas saj është bazuar në faktin që në mjediset ku janë formuar komunat e reja serbe, dalja në zgjedhje ka qenë më masive. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë të qeverisë së Maqedonisë dhe lider të opozitës maqedonase dhe të asaj shqiptare e kanë përshëndetur mbarvajtjen e procesit zgjedhor në Kosovë. Ata tashë nga të gjitha partitë politike kërkojnë krijimin sa më të shpejtë të qeverisë dhe që ajo të funksionojë me kapacitet të plotë. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jonë Zerieta Hajro Jahjaga.
Autoritetet e Shkupit kanë vlerësuar se Kosova me zgjedhjet e fundit ka dhe një test shumë të rëndësishëm karshi komunitetin ndërkombëtar për faktin se këto zgjedhje janë të paret pas pavarësisë së shtetit kosovar.
Mendoj që tani më të gjithë do duhet të koncentrohen në formimin e qeverisë sa më shpejt që është e mundur, sepse Kosova ka nevojë për funksionimin e institucioneve dhe ka nevojë të reflektojë stabilitet jo vetëm brenda Kosovës, por edhe në gjithë rajonin, dhe me këtë të dëshmoj që pavarësia e Kosovës ka dhënë frutet e veta dhe ka dhënë rezultatet.
Ka deklaruar zëvendës kryeministri i Maqedonisë Abdulaqim Ademi, duke theksuar se në këtë moment të gjitha partitë politike, por edhe qytetarët e Kosovës do duhet të demonstrojnë kapacitetin demokratik, duke u angazhuar që sa më parë të konstituohet qeveria e Kosovës dhe e njëjta të funksionojë me kapacitet të plotë. Nga ana tjetër, ish kryeministri i Maqedonisë Vlado Buçkovski nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në opozit, ka theksuar se realizimi i procesit zgjedhor në Kosovë është për të përshëndetur si shembull i mirë, duke eliminuar vërejtjet që e kanë shoqëruar.
Po dëvërshuajnë të në zborit e po zdrua me vojët të në Gërgjanit të në Kosovë.
Pas përfundimit të procesit zgjedhor, ne përshëndesim vullnetin e popullit të Kosovës si dhe mbështetjen që i ka dhënë Partisë Udhëheqëse. Shpresoj se do të vazhdojë bashkëpunimi i frytshëm mes dy vendeve fqinje, është shprehur Vlado Buçkovski, ish kryeministër. Ndërkaq, Partia Shqiptare në opozitë Demokracia e Re vlerëson se qytetarët e Kosovës kanë demonstruar pjekuri demokratike. Kryetari i partisë Imer Selmani ka theksuar se dita e djeshme si dhe i tërë procesi zgjedhor në Kosovë pa asistencë se në drejt për drejt të komunitetin ndërkombëtar ka legitimuar kapacitetin demokratik të shtetit të Kosovës.
shumë e rëndësishme për maturin, pjekurin, pavarësin dhe ecurin e demokratizimit të plot dhe të pavarur të Kosovës është që institucionet e vendit, institucionet qytetërore të funksionojnë ashtu siç duhet. Dhe unë besoj se fuqi të plot do të ketë Kosova, që edhe ato povrejtje konkrete të cilët dalin nga partit politike, aqe ku ka fakte dhe argumente, të procesohen dhe normal në qoftë duhet të ketë edhe rivotim edhe të rivotohet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërgjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Shtetet e Bashkuara kanë uruar popullin e Kosovës për zhvillimin e zgjedhjeve të para pas shpalljes së pavarësisë. Bashkuesit ndërkombëtar dhe vendor, përfshirë ata amerikanë, ishin të pranishëm në qendrat e votimit në të gjithë Kosovën dhe në një shkallë të madhe kanë parë një proces efikas, tha Mark Toners, zëdhënës i Departamentit të Shtetit.
Kosovo now faces a test as the vote.
Kosova tani përballet me provën e numërimit të votave. Institucionet e Kosovës duhet të demonstrojnë para publikut se janë të përgatitura të mbrojnë integritetin e votës. Ne i bëjmë thirrje autoriteteve kosovare zgjedhore të marrin hapat e kërkuara për të zgjidhur çështjen e parregullsive, ankesat dhe panashtresat në mënyrë të ndershme. Autoritetet duhet të garantojnë që rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve në Kosovë të pasqyrojnë dëshmërisht votuesit, tha Toner. Ai shprehu keqardhjen për atmosferën e dhunës dhe kërcënimeve nga burime serbe tuar për javë të tëra kundër serbëve të Kosovës në Veri. Kryeministri në largim i Kosovës, njerësh kryetari i Partisë Demokratike, Hashim Thaçi, ka falendëruar popullin dhe partitë politike për procesin e dieshëm zgjedhor. Ai ka kërkuar nga KQZ-ja dhe paneli për ankesa e parashtresa të adresojnë me profesionalizëm të gjitha ankesat dhe vërejtjet dhe me vendimet e tyre të përmirësojnë parregullsitë e mundshme. Ai kërkoi nga partitë që të respektojnë vendimin e KQZ-s dhe panelit për ankesa. Thaçi mes natën e shkuar ka deklaruar fitoren e partisë së tij në zgjedhjet e përgjithshme. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë, Peter Faith, ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e zgjedhjeve të 12 dhjetorit në Kosovë. Këto zgjedhje janë një hap i rëndësishëm drejt zhvillimit të mëtejm demokratik dhe do të kenë ndikim pozitiv për reputacionin ndërkombëtar të Kosovës dhe perspektivën e saj evropiane, thuhet në një deklaratë të zyrës së Faithit. Ai ka shtuar se rritja e pjesëmarrjes së përgjithshme në zgjedhje dhe pjesëmarrja e mirë e komunitetit serb të Kosovës ka treguar një vendosmëri në rritje në mesin e të gjitha komuniteteve për të marrë pjesë së bashku në ndërtimin e një të ardhmeje të qëndrueshme shumë etnike. Edhe shefi i Ulexit, Xavier Demarna, ka vlerësuar pozitivisht rolin e policisë së Kosovës gjatë ditës së zgjedhjeve. Organizata e veçuetur Shqiponjat e Bardha ka marrë përsipër vrasjen e Shefko Sallkoviçit, punonjës i KQZ-s në fshatin Postenjë të Leposaviçit. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha Radios Evropa e Lirë se policia e ka letrën dhe ajo është tash pjesë e hetimeve. Ende nuk e kemi identifikuar nëse bëhet fjalë për organizata apo diçka tjetër, nuk paraqyjojmë asgjë, tha Hoti. Ai shtoi se hetimet në bashkëpunim me Uleksin po zhvillohen në disa drejtime. Kroacia ka kërkuar nga Austria që t'i dorëzojë ish kryeministrin Ivo Sanader, i cili akuzohet nga drejtësia e vendit të tij për korrupsion dhe keqpërdorim të detyrës. Llogarit bankare të Sanaderit dhe anëtarëve të familjes së tij janë bllokuar gjatë ditës së sotme. Aktualisht Sanader gjendet në Burg, në Salzburg të Austrisë, ku arrestua pak ditë më parë bazuar në një urdhër arresti ndërkombëtar. Prokuroria suedeze ka arritur të përcaktoj identitetin e sulmuesit vetvrasës, i cili ishte autori sulmit të së shtunës në Suedi. Autori ishte Taimur Abdul Wahab, 28 vjeçari i lindur në Irak, qytetar suedez, i cili ka jetuar përkohësisht në Britani. Abdul Wahab ishte pronari i makinës që shpërtheu të shtunën në Stockholm, ku mbeti i vdekur sulmuesi dhe u plagosun dy të tjerë. Autoritetet thanë se ende nuk e kanë përcaktuar identitetin e sulmuesit edhe përmes ADN-s. Diplomati amerikan Richard Holbrooke vazhdon të mbetet në gjendje kritike shëndetësore, por pa shenja të mëtejme përkeqësimi. Lajmi u konfirmua nga sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton. Holbrooke, 69 vjeçar, është i dërguar i posaçëm i administratës Obama për Afganistanin dhe Pakistanin. Pak ditë më para i u nënshtrua një operacioni në zemër. Dhe në blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times që shkruan për çështjen e demokracisë në Rusi. Në artikullin me titull Rusët të ballafaqohen me rrugë të gjatë drejt të demokracisë, gazeta Postirasht thekson se një historian amerikan i ka thënë në një grupi të gazetarëve rus se Rusia nga presioni pushtetit totalitar për 1000 vjeçar është thellësisht jo demokratike. Të dëgjojmë pra theksin nga ky artikull. Richard Pipes, historian i nderuar amerikan dhe antikomunisti përbetuar, i tha një grupi të madh të gazetarëve rus këtë fundjavë se vendi tyre nga presioni sundimi totalitar mijë vjeçar ishte thellësisht jo demokratik dhe me gjas do të duhet një shekull për zhvillimin e shoqërisë civile dhe të hapur. Për këto konstatime ai mori duart trokitje të përzemërta, shkruan Financial Times. I lindur në Poloni, zoti Pipes, 87 vjeçar, është njëri nga gjigantët e historisë së Rusisë dhe të komunizmit. Sikurisht presidenti Ronald Reagan, në të cilin ai kishte ndikim, Richard Pipes e ka mbajtur besimin e fuqishëm për sistemin djallëzor të cilin ai e ka studiuar. Ai dhe librat e tij ishin të ndaluara në Ish-Bashkimin Sovjetik për shumë vite. Tash ai është vizitor i shpeshtë i Rusisë. Jashtë pallatit ku gazetarët ishin tubuar në një institut të periudhës Ish-Sovjetike për një konferencë lidhur me shoqërinë civile, përkthimi i librit të tij nga viti 1999, Prona dhe Liria, është shitur shumë pas fjalimit të tij. Konferenca organizuar nga Shkolla e Studimeve Politike në Moskë ishte parapar që para një audiencë në masë të madhe të re të paraqiteshin argumentet dhe analizat që shpeshherë mungojnë në Rusi, shkruan e përditshmja Financial Times. Zoti Pipes gjeti shumë dëgjues dashamirës në këtë audiencë, ashtu sikur edhe folësit e tjerë, kryesisht gazetarë rus dhe të jashtëm, në shkallë të ndryshme të depresionit lidhur me gjendjen në Rusi. Për shkak të rrethanave, konferenca nuk mund të regjistrohej, pasi askush nuk dëshironte që të citohej. Ata kanë punë ndërsa kohrat po bëhen gjithnjë më të vështira dhe në rajonet të largë nga qendrat më liberale në Moskë dhe në Shën Petersburg, reputacioni radikal mund të jetë rrugë për mbetje pa punë ose edhe më keq, shkruan Financial Times. WikiLeaks ishte temë fascinuese e konferences, kur ishte shtruar pyetja lidhur me dokumentet e zbuluara përkitazi me deklaratën e ambasadorit amerikan në Moskë, John Bairle, dhe gjyqtari spanjoll Jose Grinda, që raportohet se e shihnin Rusinë si të korruptuar dhe shtet mafioz, pothuajse të gjithë ishin përgjigjur. E çka pra? Për ta, më rëndësishme ishte shembulli se WikiLeaks ka ofruar aftësinë e internetit për t'i goditur hapësirat në një sistem autoritar, megjithëse shumë prej tyre e dënuan shkuarjen shumë larg të çështjes. Interneti, që tash po përhapet në mënyrë rapide, në dy vitet e fundit është bërë shumë më i pasur në Rusi, me zëra ndikues që shkruajnë në mënyrë kritike për një audiencë të caktuar. Në këtë kuadër, sulmi muaj të kaluar kundër gazetarit Oleg Kashin kishte shkaktuar një stuhi në internet dhe i kishte sjell gazetarët e të gjitha ngjyrave së bashku, shkruan Financial Times. Gazetarët zakonisht nuk tregojnë solidaritet të këtill, tha Andre Nikitinski, autor nga pak gazetat e hapura kritike Novaja Gazeta. Në kohën e pesimizmit të madh që ka arritur pothuajse edhe në Kremlin, disa nga gazetarët e rinj rusë duket se kanë gatishmëri që të përpiqen të mbajnë përgjegjësi autoritetet dhe besojnë se teknologjia do të ndihmojë. Por historiani amerikan Richard Pipes u përkujtoi atyre se kjo me gjas do të jetë rrugë e gjatë, shkruan Postirash e përditshmja Financial Times. Në mbyllje përsërisim disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i shpall rezultatet preliminare të zgjedhjeve në Kosovë. PDK-ja ka 33.5%, LDK-ja 23.6%, Lëvizja Vetëvendosje mori 12.2%, AAK-ja 10.8%, AKR-ja 7.1%, LDD-ja 3.3% dhe Feri 2.2%. Në zgjedhje dolën në 47.5% të votuesve dhe këto janë rezultate preliminare. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se duhet të llogariten edhe votat e 23 vendvotimeve, përfshirë edhe 10 vendvotime në Prishtinë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara tha se procesi zgjedhor në Kosovë ishte kryesisht efikas me disa përjashtime serioze. Bashkimi Evropian ka vlerësuar të qetë procesin zgjedhor në Kosovë dhe ka kërkuar formimin sa më të shpejtë të qeverisë. Disa parti politike serbe janë ankuar për parregullsi në zgjedhjet në Shtërpës dhe Gračanicë. Diplomati amerikan Richard Holbrook vazhdon të mbetet në gjendje kritike shëndetësore. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.